Miroslav Kalousek oznámil, že ve sněmovních volbách příští rok už nebude kandidovat. A hnutí Starostové a nezávislí přiznali, že o předvolební spolupráci jednají s ODS i Piráty. Dvě zásadní informace z opoziční scény posledních dní. Znamená to, že se reálně přibližuje konkrétní spolupráce opozičních stran a v jaké konstelaci by mohly ohrozit nebo případně i porazit hnutí ANO Andreje Babiše ve volbách. Otázky pro dnešní Pro a proti.
Pro a proti Michaela Rosypala.
A našimi hosty jsou Patrik Eichler, politický komentátor, redaktor dvouměsíčníku Listy a zástupce ředitele Masarykovy demokratické akademie. Dobrý den.
Dobrý den.
A Petr Holec, komentátor serveru Info.cz. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pánové, úvodní otázka prosím pro oba stejná. Věříte tomu, že se před volbami opozici podaří sjednotit? Pane Eichlere.
Mám to za pravděpodobné.
Pane Holče.
Jenom bavíme se o krajských volbách nebo o sněmovních?
O sněmovních.
Možná k nějakému sjednocení dojde, ale že by došlo k absolutnímu sjednocení, o tom mám pochybnosti.
A pane Eichlere, když vy to máte za pravděpodobné, myslíte si spíše, že je pravděpodobnější varianta jednoho velkého předvolebního bloku, anebo řekněme možná těch dvou bloků, jednoho řekněme konzervativnějšího, jednoho liberálnějšího?
Ano, spíše těch dvou bloků. Tam ta praktická motivace, myslím si, že všech těch politických stran může být dána prostě českým volebním systémem, který menší strany při vstupu do parlamentu znevýhodňuje oproti těm, které mají větší procento hlasů a na základě toho tím systémem pak získávají větší podíl mandátů. To znamená nějaké spojení, jak jste řekl, konzervativnějšího, liberálnějšího bloku je spíš ten směr a mám pocit, že v tom směru se dnes také jedná.
A pokud byste měl zmínit ty subjekty, které by mohly tvořit tyto bloky, tak co vidíte za pravděpodobnou nebo možná reálnou variantu?
To je samozřejmě otázka. Jeden z těch bloků asi může být mezi Starosty a Piráty, kde vlastně obě dvě ty strany jsou do jisté míry anti-establishmentové. Piráti samozřejmě výrazně více, ale Starostové jakoby to, ti tomu dodávají ten regionální prvek, který Piráti nemají. A pak ta druhá spojující moment může být mezi ODS a TOP 09, kdy vlastně pokud by se potvrdilo, že tedy TOP 09 bude projektem ve stylu křesťansko-demokratické strany 90. let, která bude dodávat té velké občanské demokratické straně nějaký akcent, v tomto případě třeba ten proevropský.
Pane Holče, tyto dva bloky vy nevidíte jako pravděpodobné nebo řekněme rodící se?
Ale ono to tak může být, ale já v tom vidím vlastně zoufalství, které plodí zoufalství a když se podívám na například na nějakou dvou koalici Pirátů a Stanů, tak si vezměte, že Stan byl předtím přilepený na TOP 09, což byla vlastně pravicovější strana než ODS a Piráti jsou v podstatě nějaká moderní městská levice, jejíž programem je internet. A v podstatě podávání trestních oznámení, tak aby to neskončilo tak, že Piráti budou podávat trestní oznámení na politiky ze stanů.
Není to možná trochu nefér hodnocení Pirátů, kteří se věnují řadě tématy v poslanecké sněmovně, zmíníme třeba exekuce, novelu exekučního řádu a podobně. Přece jenom není to už jenom monotématická strana.
Dobře, ale to jsou vlastně témata, kterým se věnují všechny strany víceméně, ale tohle to je vlastně hlavní téma Pirátů. Oni to mají jako svoje politické krédo. Oni mají, že internet je naše moře a to je jejich akcent, že všechno, celá politika bude digitalizovaná, bude transparentní, všichni budeme všechno sledovat na Facebooku a to je skutečně jejich krédo. A jinak, když se podíváte na jejich profilaci, za ty téměř 3 roky od posledních sněmovních voleb, tak musíme říct, že je to levicová strana a to samé vlastně předvádějí v Praze, což je vlastně jejich, řekněme zatím, jejich největší politická volební kořist, protože ve sněmovně jsou opozice a tam v opozici můžete říkat v podstatě cokoliv, ale jakmile začnete vládnout, tak už to nejsou jenom slova a já když je sleduju v Praze, tak jsou prostě pro mě městská levice.
Čili, jestli to dobře chápu, pane Holče, tak podle vás ta spojená opozice by byla velmi nesourodá právě kvůli Pirátům a kvůli tomu jejich ukotvení, jak vy se ho teď popisoval.
Nejen kvůli Pirátům, tak Piráti vlastně my nevíme, oni dlouho říkali, my jsme opozice i k opozici a vlastně měli k tomu i dobrý důvod, mají sebevědomí, protože uspěli v posledních volbách a nejen těch sněmovních, mají vysoké preference, vlastně podle preferencí jsou druhou nejsilnější stranou po ANO. A současně to jejich uspořádání vnitřní, když se podíváte jejich personálie, no tak to je strana, která, když to řeknu, je trošku punk, protože nemá tu klasickou jednotící ideologii. No a druhá věc, když se podívám do toho druhého bloku, kde by se měli spojovat lidovci ODS a TOP 09, tak i tam vidím zvlášť mezi ODS a TOP 09 tolik jako zlých emocí a antipatí z minula, kdy vlastně Miroslav Kalousek jako stínový šéf TOP 09 si řekl, že se TOP 09 stane hlavní pravicovou stranou a v té vládě systematicky ničil ODS a zničil, nebo téměř zničil obě ty strany.
20 až 2013 o vládě Petra Nečase. Pane Eichlere, souhlasíte s tím hodnocením, které teď tady zmínil Petr Holec a s tím, řekněme, neukotvením Pirátů? Není to přece jenom už překonané hodnocení? Není to tak, že Piráti si našli řadu témat, ve kterých se profilují? Jak to vidíte?
Já si myslím, že Piráti tím svým hlavním profilem jsou strana pro lidi, kteří jsou soběstační. A tam bych viděl vlastně ten hlavní protiargument proti tomu označení Pirátů za levicovou stranu, protože levicové strany jsou strany, které pomáhají lidem, kteří potřebují nějakou pomoc veřejného sektoru, ať je to veřejné zdravotnictví, veřejné školství, veřejná doprava a tak dále. A to jsou vlastně ty akcenty, nebo tato podoba toho akcentu, tedy jsme strana, která pomáhá těm lidem, omlouvám se, kterým v životě se něco nepodařilo, i když třeba dělali v zásadě všechny věci správně, tak je ten moment, který by mi zabránil označit Piráty za pravicovou stranu. A jinak k tomu dělení, já si myslím, že do voleb se může odehrát ještě tisíc rozkolů nebo v českém politickém spektru, o to nejde. Tam ta praktická motivace je podíl na volebních hlasech a snaha těch stran, tedy oslabit Andreje Babiše a politické hnutí ANO v těch příštích volbách. A příklad může být třeba polské právo a spravedlnost, kdy my se sice vždycky díváme tedy jenom na tu jednu postavu a jednu politickou stranu, ale i ta skupina tedy kolem práva a spravedlnosti je ve skutečnosti politickou koalicí, kde to právo a spravedlnost je v rámci své politické pozice tím středovým blokem a má jednoho koaličního partnera zprava, druhého koaličního partnera zleva. To znamená, umím si představit, že i pro ODS třeba spojení s TOP 09 může být přijatelné, protože to prostě přinese 5, možná 8, možná nějaké jiné procento hlasů, ale prostě přinese to pár procent hlasů navíc třeba od proevropsky smýšlejících lidí a venkoncem, i když to považuji za méně pravděpodobné, může být přijatelné spojení zároveň i s KDU ČSL, protože to přinese nějaké hlasy možná sociálně křesťansky orientovaných voličů, které KDU ČSL má. Ale ta primární motivace je vytvořit ten druhý blok, tedy proti politickému hnutí ANO. Že je celá řada důvodů, pro které to nemůže fungovat a jakoby nebude to mít ten případně očekávaný efekt, jako je třeba v Polsku ta polarizace mezi občanskou koalicí a právem a spravedlností, tak to už je věc na nějakou programovou nebo ideologickou debatu, k tomu předpokládám, přijdeme za chvíli.
Pane Holče, není to tak, že pro ty strany by to mělo být vlastně pragmatické a jakýmsi půdem sebezáchovy jít v nějaké formě společně do voleb, aby právě znásobili ten svůj počet mandátů, protože český volební systém je nastaven tak, že zvýhodňuje spíš ty větší hráče ještě z dob opoziční smlouvy.
No, to jste řekl přesně, že to je půd sebezáchovy a já v tom vlastně nevidím nic moc víc. Celé se nám to slo do toho porazit jenom Andreje Babiše za každou cenu, ale co potom dál? Vemte si, že bychom se bavili o kvintetu stran, které by tvořily vládu, nebo přinejmenším o kvartetu, když bychom vyloučili Piráty, protože já skutečně, když vím, jak Piráti ničí ty tradiční politické strany v pražské koalici, Ty by z toho nejradši utekli, ale bohužel nemají jak a kam. A teď bych si je představil ve vládě, tak úplně nevím. A když bych vzal ty čtyři strany, tradičnější, ODS, TOP 09, KDU, ČSL a STAN, tak prostě zkušenost naší politiky nebo naší nedávné politické historie ukazuje, vzpomněte si na čtyř koalici, to byl vlastně podobný projekt, jak se spojit a dosáhnout jenom prostě větší, maximalizovat volební výsledek, počet hlasů. No ale ta čtyřkoalice ani nedošla k volbám nakonec a v podstatě v té vládě se rozpadla. A on to nebylo jenom problémy nebo spory politické, ale jak dáte dohromady čtyři politické lídry, tak máte prostě čtyři velká ega a čtyři velké problémy. Emoce jsou v politice strašně důležité, oni na ně často zapomínají politologové, protože v těch teoriích se tolik nepromítají. A když se podíváme znovu na velké události naší politiky, no tak to byly často jenom emoce, které jsou tak destruktivní.
Pane Eichlere, ta paralela se čtyřkoalicí se nabízí v té současné situaci. Vy vidíte?
Ta paralela se asi nabízí, ale ty strany, které se zkoušely integrovat ve čtyřkoalici, tak asi si byly ideovým profilem bližší dokonce. Ale to, co je asi podstatnější, tak já bych spíš se podíval na to, jak ty politické strany jsou profilovány jakoby jednotlivě. A když si vezmu ty tři první, tedy v žebříčcích průzkumů veřejného mínění, tak je to politické hnutí. Ano, jsou to Piráti, je to ODS. A ty dvě první strany, které jsem řekl za sebou záměrně, to znamená Piráti a politické hnutí ANO, tak říkají, my jsme anti-establishment, tak jak tady fungovala vláda doteď, ať už jakoby těch tradičních stran, anebo jak fungovala 90. léta, kdy se hodně kradlo a tak dále, tak jsou něco, co my porazíme. A to je ten motiv, který jim dává z různých důvodů, a byl by to na nějaký další výklad, ale z různých důvodů jim dává vysokou voličskou podporu. A třetí do party je v tomto případě Občanská demokratická strana, která říká 90. léta jsou to, z čeho my jsme vyrostli, bylo to správně, ať už protože to byl přechod k demokracii, ale především to umožnilo rozvoj drobného podnikání, středního podnikání a tak dále. A ti lidé, kteří vy jste byli milí voliči úspěšní v 90. letech, tak nás pojďte volit teďka. A to je vlastně ten konflikt, který po pádu Nečasovy vlády, po zatýkání na úřadu vlády a tak dále, po pádu Nečasovy vlády, který se vyhrotil na to, že ta politické dělení, politický spor se odehrává o to, jestli ta politická strana krade nebo nekrade, a tedy Andrej Babiš je ten, kdo nekrade a všichni ostatní jsou ti, kdo kradou, tak se trošičku posouvá k tomu vymezení, které jsem zkusil před chvílí popsat. A je to taky důvod, jenom poslední věta nebo dvě věty, proč vlastně ten zbytek té opozice nebo celá ta argumentace tím, že Andrej Babiš byl v KSČ, STB a tak dále, tak proč se míjí tím terčem? Protože terčem té debaty nebo předmětem té politické debaty dneska v té generální úrovni není to, co jste dělali v 80. letech, ale je to, co jste dělali v 90. letech. A ty útoky jakoby na životopisy lidí v 80. letech prostě nebudou fungovat, protože otázka je, jestli jste v 90. letech kradli, a tam je ta interpretace v tom dnešním politickém i veřejném provozu docela jasná, kdo kradl a kdo ne.
Otázka na Petra Holce. Patrik Eichler tady mluvil tady o tom, že Piráti i Hnutí ANO jsou ty anti-establishmentové strany vymezující se proti těm zavedeným pořádkům. Na druhou stranu, pane Holče, asi jenom těžko si lze představit, že by tyto strany v současných personálních složeních spolu dokázaly vládnout.
Já si myslím, že to není úplně tak nereálné. Piráti vlastně ani nebyli tak profilovaní za začátku proti hnutí ANO a proti Andreji Babišovi. Teď samozřejmě jsou, protože si jedou ten svůj vlastní protest.
Ale a i 2017 si stanovili ty svoje podmínky a mezi nima bylo, že ne s trestně stíhaným premiérem do vlády.
Ano, ale po volbách, před volbami vždycky je spousta deklarací a proklamací a po volbách je úplně nová realita. Po volbách vlastně je nová startovní čára.
A oni to tvrdili po volbách.
Já vím, ale teď budou, řekněme si, že budou nové další volby. Sněmovní volby a Piráti by vlastně ve sněmovně museli si přiznat, tak budeme druhé volební období v opozici, což možná jim by tolik nevadilo, ale spíš bych viděl větší problém, kdyby měla být třetí funkční období nebo volební období v opozici ODS, protože už vlastně po těch posledních sněmovních volbách bylo hodně intenzivní jednání mezi ANO a ODS o tom, že ty strany utvoří koalici. Nakonec to nebylo o tolik, že to neklaplo, protože ještě bylo zbývalo prostě několik hlasů v tom poslaneckém klubu ODS, které by s tím nesouhlasili, takže ta koalice byla zřejmě nefunkční do nějakého prvního důležitého hlasování. Ale ODS je prostě založením vládní strana a pokud by měla třetí volební období za sebou zůstat v opozici, tak tam vidím velký problém.
Pane Eichlere, vy jste mluvil o tom, že čtyřkoalice, ta historická čtyřkoalice si byla možná profilově nebo ideologicky ještě blížší než ty subjekty, o kterých se bavíme dnes. Přesto ta čtyřkoalice nedopadla úplně dobře a rozpadla se ještě před těmi samotnými volbami v roce 2002. Jakou máme jistotu, že teď to nedopadne možná ještě hůř?
Tak jistotu nemáme žádnou. Jistotu nemáme žádnou. No, to je asi jediná odpověď, která se na to dá dát. Ale tehdy čtyřkoalice velmi jakoby ve velkém zjednodušení, tak proti tomu levopravému dělení ODS, ČSSD, tak dala téma, nebo přišla s nějakou formulací politické pozice liberálního tábora. A bylo vidět, že nějaká poptávka tam je, ale prostě řekněme třeba na tématu dluhů Občanské demokratické aliance a to, jak na to ty ostatní strany reagovaly, tak tu ambici se nepodařilo naplnit na vnitřních rozporech. Já si myslím, že i pro ty politické aktéry, kteří případně do nějaké spolupráce nebo sjednocování by se pouštěli dneska, ten příběh jakoby zániku čtyřkoalice, ale i příběh zániku té koalice List, tedy KDU ČSL a politického hnutí Starostů a nezávislých, tak budou poučením a musí si ty věci prostě lépe vyříkat. I to, jestli budou kandidovat jako jedna strana s podporou dalších, jestli vytvoří koalici a, nebo jestli vytvoří nějakou novou volební stranu, pod jejíž hlavičkou budou kandidovat, což má pak ovšem i nějaké konotace prostě v dalších předpisech.
Pane Holče, vy jste zmínil to, že v politice jsou velmi důležité emoce, že možná někdy trochu opomíjíme tu jejich důležitost a tu jejich roli a také, že sledujeme případ velkých ek. Není to tak, že odchodem Miroslava Kalouska po těch příštích sněmovních volbách, ale tato tendence bude oslabena, že možná je to jakýsi signál, jakýsi přerod i v té ochotě těch pravicových stran spolupracovat?
No, vy jste řekl odchod Miroslava Kalouska, já bych řekl neodchod, protože on řekl...
Že nebude kandidovat ve sněmovních volbách.
Zavřete oči, odcházím, ale neodcházím. Že nebude kandidovat, ale vlastně bude se snažit vést jednání o integraci opozice, což znamená, že v podstatě bude se snažit všechno tohleto řídit, ale musíme si uvědomit, že Miroslav Kalousek je politik, který téměř všechny ty strany nějak poničil a naštval. Prostě ODS poničil tím, že snažil se s TOP 09 udělat hlavní pravicovou stranu na její úkor. Lidovce kdysi personálně vykradl celkem bezostyšně kvůli založení TOP 09, do jejího čela pak strčil vlastně Karla Schwarzenberga a hnutí STAN. No tak to dneska říká pragmaticky, že z TOP 09 jim žádné štěstí nekvete, no tak to jdou radši zkoušet jinam. A to jsou ty tři strany, které on má jednotit. Tak já bych, pro mě odchod Miroslava Kalouska vlastně, nebo i ten neodchod, přichází příliš pozdě. Je to čtvrt století, dlouhá kariéra, svým způsobem vlastně obdivuhodné, co Miroslav Kalousek dokázal i všechno udělat, ale i všechno přežít. Ale pokud chtěl odejít, tak ať odejde úplně.
Pane Eichlere, jak vy se díváte na ten odchod, neodchod Miroslava Kalouska? To, že oficiálně řekl, že nebude v příštích sněmovních volbách kandidovat, nemůže odblokovat tu situaci, protože mnohé strany naznačovaly mnohdy neformálně, že s Miroslavem Kalouskem nebudou chtít spolupracovat. A když formálně nebude součástí kandidátky, tak nemohlo by to zjednodušit a odblokovat situaci?
Ale tak jistě trochu mohlo a jistě to trochu i odblokuje. Ona třeba i Markéta Pekarová Adamová si myslím to v tomto ohledu oceňovala. Ale to, co Miroslav Kalousek říkal a říkal v těch rozhovorech následujících, tedy potom prohlášení, tak on říkal přeloženo, já využiji a jsem připraven využít svého zákulisního vlivu na úrovni krajů, okresů a tak dále, protože já všechny ty lidi znám a mohu s nimi hovořit, mohu s nimi telefonovat a v uvozovkách nechtěl bych, aby to dopadlo jako to spojení lidovců a starostů před posledními volbami, které se pak rozsypalo na tom, že ty členské základny to neakceptovaly. Ale když se bavíme o tom sjednocování, tak ono prostě jde o to vyvolat nějaký pohyb. Já v celku nevidím jakoby nějaké tendenční příčiny nebo tendence, které by měly umožnit tedy tezi, že Andrej Babiš prohraje příští volby. Myslím, že je krajně pravděpodobné, že Andrej Babiš příští volby vyhraje. Ale pokud by do nich šel nějaký silnější pravicový blok a teďka je jedno, jestli to bude ODS posílená úspěchem v krajských a senátních volbách letos na podzim, anebo to bude nějaká koalice ODS, KDU, Starostů, TOP 09, někoho dalšího. Ale pokud se vyprofiluje silnější pravicový pól veřejné debaty, tak to umožní jednak se vymezit vůči tomu anti-establishmentovému pólu, to znamená Pirátům a politickému hnutí ANO, a jednak umožnit vymezit se vůči levici a ve skutečnosti dát možnost té politické levici trochu vyrůst nad těch stávajících 5-7-8% preferencí, protože se může trošičku změnit polarita toho politického konfliktu. A pokud ta polarita politického konfliktu, třeba díky silné ODS, která začne říkat, a teďka to trošku jakoby vrátím do 90. let, ale chceme školné a chceme privatizovat nemocnice a chceme prodat České dráhy a budeme dělat tu pravicovou politiku, na kterou jste zvyklí, politiku malého státu nízkých daní, tak může přijít i ta levice a říct, heleďte, ale to nejde, školy musí být zadarmo, zdravotnictví musí být zadarmo, České dráhy, prostě to je veřejná služba, to musí provozovat stát a umožní to trošku se odpoutat od té anti-establishmentové noty, kdo krade, kdo nekrade, k té notě jakoby praktické politiky. A tam se uvidí, že i politické hnutí, ano, i Piráti vlastně mají k té praktické politice pořád v celku málo co říct.
Máme na to se ještě k takovéto politice, k takovému to střetu se vrátit? Není ta doba přece jenom už někde jinde?
No, ona je trochu jinde a to dělení se určitě nevrátí v této podobě. Ono i pod vlivem teďka té koronavirové krize jsme viděli, jak se i ty pravicové strany předhánějí, jestli té či oné skupině lidí přidat 200 korun, 500 korun oproti vládnímu návrhu. Ale ta klíčová věc k porážce Andreje Babiše není, jestli se sjednotí pravicové strany, jestli se sjednotí levicové strany, jestli bude Andrej Babiš trestně stíhán nebo souzen nebo něco takového. Ta klíčová otázka je, jestli se podaří změnit osu politického konfliktu. A když to řeknu jenom na velmi rychle, když byly volby 90, tak ta otázka byla, jestli jste KSČM anebo Občanské fórum. Podle toho ty volby dopadly, znamená OF vyhrálo a tak dále, ale ty další strany v té či oné podobě k tomu neměly v celku co říct. Pak byla hodně státoprávní otázka, protože se dělilo Československo. Když se Československo rozdělilo, tak nastupuje desetiletí toho konfliktu ODS ČSSD, protože najednou je možné artikulovat jiné než státoprávní otázky.
Ten typický pravolevý střed.
A když přijde na zatýkání na úřadu vlády, tak ten pravolevý střed zmizí z toho jako osa politického konfliktu a objeví se ta otázka, jestli kradete nebo nekradete. A k tomu ty ostatní politické strany nemají co říct. A protože Andrej Babiš do toho konfliktu vstupuje v okamžiku zatýkání na úřadu vlády, do té doby on nebyl prostě přímým politickým aktérem, tak Andrej Babiš může říkat, heleďte, tady zatýkalo se mezi těmi starými stranami, já nekradu, já jsem nová politická strana. Změnila se polarita toho konfliktu a dokud se nezmění znovu, tak ten Andrej Babiš vlastně nebude moci být oslaben. A jestli ta otázka bude, že v Čáslavi dojde voda, protože klimatické změny, že se rozpadne Evropská unie, protože státy eurozóny se zintegrují, nebo přijde další vlna koronaviru a bude tu 30% nezaměstnanost, tak je v celku jedno, ale podmínkou jakoby oslabení politického hnutí ano, v té jakoby v tom politickém vyprávění, ten nejde o to, že někdo z politiku třeba odstoupí, protože onemocní nebo něco takového, tak je změna toho politického konfliktu a změna agendy.
Patrik Eichler z Masarykovy demokratické akademie a Petr Holec z Info.cz debatují na vlnách Českého rozhlasu Plus.
Posloucháte diskuzní pořad Pro a proti. Každé pondělí, středa a pátek po 10:30 na Plusu.
Pane Holče, to, co teď Patrik Eichler popisoval, čili tu nutnost nastolení té nové agendy v příštích volbách ze strany těch opozičních stran, vidíte také jako nezbytně nutnou podmínku?
Určitě, já bych ještě tohleto zvýraznil. Já nejsem politický romantik, byť většinu svého života jsem žil s tím, že politické strany nebo ten konflikt byl pravolevý, ale to, že dneska hnutí ANO okupuje vlastně tu politickou scénu někde od pravého středu až po levici, tak to není jenom u nás. Když se podíváme na poslední britské volby, tak v podstatě z konzervativců je Labour Party. Oni převzali nemalou část programu od Labouristů. Vidíme to i v Americe, zvolení Donalda Trumpa. Vidíme, že ten pravolevý konflikt tradiční prostě nahrazuje konflikt nějaké sociokulturní identity. A ono to souvisí i s těmi výraznými socioekonomickými změnami ve společnosti, protože kdysi to prostě byla, levice byla strana práce v úvozovkách, když řeknu, a pravice, konzervativci byli strana kapitálu a tak to přetrvalo s nějakou modifikací prostě století, ale dneska, když si vezmete, že ten moderní západní svět, tak vlastně od té výroby, od té práce tradiční se přesouvá do ekonomiky služeb a tam už nevidíme ani, nebo vidíme oslabenou roli odborů a všechno tohle, co platilo kdysi a patřilo do toho pravolevého dělení politiky, tak já si myslím, že tohle to není něco jenom dočasného a co zmizí, ale myslím si, že tady vidíme prostě nové jako přepis toho konfliktu politického do někam úplně jinam. A já si myslím, že prostě
nové politické štěpení
a u té opozice, já si myslím, že opozice nemůže postavit nový dům na svých vlastních troskách. Že po těch sněmovních volbách může prostě vzniknout nějaká nová, když to řeknu, alternativa k hnutí ANO, které je dneska nejsilnější. Je to bezprecedentní situace pro nás, aby vlastně jedna strana měla plus minus 30% a druhý za ní měl zhruba půlku plus minus. To jsme vlastně nikdy neměli.
No a když mluvíte, pane Holče, o tom, že těžko to půjde postavit na vlastních troskách, tak vidíte tady prostor pro vznik nějakého nového subjektu nezatíženého tou minulostí?
To si myslím, že vznikne z těch trosek prostě přirozeně, tak jako vtrhlo do, tak jako když se vznikla ODS, Miloš Zeman dokázal prostě oživit ČSSD, pak jsme tady viděli i TOP 09 a Věci veřejné, ale ty na rozdíl od hnutí ANO prostě, ty, když to řeknu, požrali sami sebe, ale myslím si, že na těch troskách opozice má šanci vyrůst nějaká nová alternativa, která bude mít ovšem jednoho lídra, který bude mít nějaké charisma a prostě dokáže formulovat nějakou novou politickou alternativu, kterou voliči případně budou chtít.
Tak uvidíme. Čeká nás pochopitelně zajímavé období. Budeme to sledovat, budeme sledovat situaci a vývoj na české politické scéně. Pro dnešek vám, pánové, oběma děkuji za debatu. Našimi hosty byli Petr Holec, komentátor serveru Info.cz. Díky a naslyšenou.
Díky, nashledanou.
A také Patrik Eichler, politický komentátor, zástupce ředitele Masarykovy demokratické akademie. Díky i vám.
Díky, naslyšenou.